Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le Modibo dogal len fi tay ji ni mardi 18 juillet 2023 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone su ngeen nekké fi ci Canada ak États-Unis ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah mun ngeen ko deglu aussi ci yenn plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com Et na comme niñ ko tamé won di def rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi dañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy taxaw ya diaspora bi immigré ci yone khalis and ci nek ak wa capé moy calpé électronique capé bi jégal diaspora bi man da jégal nama parce que sama ay problème fay ay facture problème yone khalis nit jexna dama koy jallalé ci capé yone ko wa wa Banque de l'Habitat, ça me l'est réglé. Alors, Banque de l'Habitat du Sénégal, fi États-Unis, nous avons dit que nous avons donné un dollar pour 587 francs CFA. Nous avons donné un dollar 587 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal, fi États-Unis, en calpe électronique KPI. Nous avons partenaire au radio. Et bismillah, nous avons dit que xawna ñu gëjalé ci émission en direct bi alors activité yi en liguey bi vraiment téyé ñu en tënku ñu dal ci gattal goudé wacc en mé nak xel ma ngi fi jogu fi en you know comme ni mako wax rek sa yuñ ko suñu jéko rek you know dinañu ñëwaat déllu suwaat régulièrement en mais pour le moment mom moy lolou vraiment say ñu amé jot rek ñu ñëw tok passer temps ensemble parce que nak wax fa dëgg yalla radio bi nak mi ngi fi bëgg yagalé du dëgg ba taxna you know day bax lé rek ñu déllo buum gi ci mboy mboy ga def nañ daan def d'ailleurs sank sax ma ngi wo tamsir sek pour yeen ñi ngeen xam ni fa dëgg yalla bu mané tamsir sek di ngeen xam fu ma jëm normalement waron na ñew mais dafa xaw tawat maniko nak xamna ni fo nga ñew tay ji ni ñu tok langue waxtan ne xamna ni bu amé tawfiq rek na yalla feug ay feug ko mu juk dem do xawon sibru tuti alors ba gaay na ngeen def gëñu gisse lu ne xew na fi ci digënté bi lu ne xew na fi lu ne xewna fi amin you know da nga don suivre actualité bi xaw jël touti distance daf ci bax lélé aussi en parce que li ngay gis ak li ngay dégg ci information day bari go xamni day bax lélé nga jël touti distance xolé affaire yi de loin pour nga gëna mëna am idée ak view li xew quoi parce que xam nga nit ku yek ci garab la ngay gis waaw bokul ak ki taxaw ci souf la muy gis alors affaire yi lélé day bax nga yek ci kaw garab ti xol ci souf alors pour meuna distinguer affaire yi quoi mais bo nekké ni ci bir nit ñi ni ñi la gëna jégé rek ngay distinguer ñoñu rek ngay gis mais bo né ci kaw ci ngay gis vrai affaire bi nu mu bindo ena fa deug yalla xawna déconnecté wu touti xana as tout li nga xamni mom lay jot surtout ci WhatsApp réseau social bu parce que man pratiquement WhatsApp moy suma main fa lay gëna jëlé ak sunu groupe Messenger bi li ëpp ci actualité Sénégal li pratiquement fofu la koy jël ak sene web xana ay sene web do am temps wu da ngay ñew rek lire titre you know bu la croché sino xamna généralement fi ma koy yobbu waxtan ci ak nit ko xamni xel match na trop machallah waju boy bu intelligent en suma ko taxé ci luma jaaxal rek dana ma ci ñaaré am ay information yu am solo yu may yegge motax gis nga nit ki bu ko xeb parce que ya ko mak en da ngay gis xalé bo xamni ya ko mak mais xelam ni muy décanter ni muy expliquer ay problème da la koy yombalal sax yow mi finalement quoi chance bobu nak la am chance bobu la am ibna am xarit yo xamni ñoma mak fouf amna xarit yo xamni ma len mak fouf en duma wax ak ñom ci ay tonu mala mak wala mala may sa kelifa ma non en fait li gëna yombal rapport bi moy damay wacce sama bop wak ci age en ci xam xam ak ci lu bari donc lool yu mel non day faciliter finalement communication bi day faciliter même relation bi en voilà quoi xamna donc chance yu mel non boko amé yu bari ding ko comprendre du té ngay téwé tout le temps wala ngay seug ci actualité bi tout le temps li ci am ñaar ñetti affaire yo xamni boko buñ la ko expliquer boko comprendre di nga xam li ci dess yépp li xew ci dëkk bi li xew ci réew mi en li xew ci réew mi ñepp xam nañ ko quoi amin Macky Sall plan dafa toj plan dafa yaxu et plan du won dara luddul simplement tok fi 3e mandat lolu mo don plan deg na ñew na fi wax ben xawma ñaata minute di wax yalla mi ma tim une minute Macky Sall bi sétanu mako ci parce que Macky Sall dama ko rayé ci sama jaraluma may perdre sama temps en fait Macky Sall mënuma ko sétane ba jang dara ci mom lolu moy affaire bi en fait man damay tan limay deg ak limay sétane c'est aussi simple réseaux sociaux yek lum damay tan limay bëgg deg ak li nga xamni mom la bëgg xol et Macky Sall bokul bokatul bok ci lima bëgg gis ak lima bëgg deg bimu fi wutu affaire bi contre Abdoulaye Wad j'étais à fond Macky Sall je suis très honnête bu koy wax ci gaw dama ko votel en 2012 tan yoy dama amone jot di deglu Macky Sall mais xawma ni won ni waji daf ñuy daf 24 la je savais pas ou debi ni ngay ñëwé rek la lay owlé Macky Sall 2011 2010 bi muy ñëw fi di taxawalu fi di ñaan di woté amin littéralement daf doon ñaan audience bo mi ngi wut nguur gi amin di ñu wax yu neex xam nga affaireu sénégalais rek nekété waji li muy wax affaire la il mentait comme pas possible et c'est le même Macky Sall mo ñëwaat tan yi ni même Macky Sall bi la bëgg gëm lo nit ñi ni mom way depuis 2000 xawma 17 mi ngi xalaat retiré wu jappal bayil kërti kërti da doon sonné comme Senghor sax ba Senghor mom loolu mo doon histoire am momit que mom en 1960 dafa bëggoon sax depuis xawma ay 1965 le bëggoon bayyi nguur gi dem def lenen mujjibi mu pousse ko bayyi wi ken xamul Macky Sall nak genre discours bobu leen di way man depuis 2017 ma ngi xalaat way bayyi nguur gi da fay doul da fay fenn c'est un menteur ce monsieur là Macky Sall ba la bay kérok ba muy wax fi di déclarer nit ñi di cofin Macky Sall tablette mo don run for a third time dafa bëggoon 3e mandat ben way neena ma bo gisé Macky Sall muy ñak ci écran bi nga xamni ki da fay fenn il manté dafa don fenn waji dafa xolal ay buxabam ñoko nax marabuy féticheur mi ñoko nax ñoko gëmlo ni da ngay pousse dem te féticheur yoy xam nga ñooñu ay nit dé ci ñom pour ñom du dara ñom nañu rek egg ci objectif bi nga xamni mom lañu bëgg assurer Macky togat kit à ce que mu reuy Sénégal yépp mais mëno xex ak askan Macky askan bi ñoko daan askan bi moko daan mom ci bopam xamna ni ko doole askan bi xajul ci mom pression wu askan bi motax Macky Sall wiccax loxom genné loxom ci ndabli lekatuma ci ciéré ji dama ci xëpp souf ci loolu lu jub ci loolu lu jublu mais li ngeen deg mu wax ko yeb ay deng maam non vraiment démocratie sénégal man bien que amna droit benen mandat deuxième quinquennat voilà mais bon khalat na depuis 2017 da fay fen Macky Sall bu taxawé fi nan ñu ay mi ngi koy khalat il ment non sénégalais dañu xamul Macky Sall yag na len ko wax fi ci radio bi yag na len wax Macky Sall xamuñu ko ñun sénégalais yu bari xamuñu ko sénégalais xamuñ ni Macky Sall day tux xamuñ ni Macky Sall day nan sangara et da fay yomb quoi mu neub lolu parce que amna station yo xamni bo fa nekké pour nga lak say defo day yomb xam nga n'importe qui nga xamni sa way sa buntu keur cellule sax amu fa cellule yow ga ngay ne xamal mais lu day ni president sa ñu lay garder 12 ans xolal gan bi day dox day nan ñi xam deug nu yamba nu ba yamba nu la sangare di def ñi ko xam deug buñu xolé Macky Sall ci télévision wala ñu dekk mu wax nañ xamni ki xel mi day altéré wu lélé dafa am lu koy altéré koku moy Macky Sall bi nit ñi xamul da fay fen da fay ray nit lim fu jot ray nit ba mu nekké président ba légui xam nga ñun konté tuñu sax mais waxuma la soxor c'est-à-dire méchanceté soxor bi nekk ci Macky Sall man daf ma yem japp doomu jambour yi di tét gauche droite limu ci mais non c'est pas possible nafi ngom Keita doomam nga japp rek sanni ci kasso bi instruction 6 mois ak doomu ki nga xamni sax xamuñu ko ki nga xamni du dara amine du you know amul titre amul musul occuper dara nga japp doomam momit doomam bi mu yaakaaron nga tecc ci kasso bi près de 700 ñu mel non nga tecc ci kasso bi comme ça di len toroxal doomu jambour nga bolé ko sey nit ñu door ko dam tank bi sanni ci bir kasso bi ay affaire yo xamni dang ko don deg ci ay guiné tanu cheikhou touré ay tanu mobutu dekk yoy rek nga def non fofu rek la mëna am non ci sunu bir sénégal bi la amé ci sénégal bi Macky Sall jité ci la amé so Macky Sall xamna ni affaire am jeexna xamna ni nguuram jeexna xam nga lan moy dilemam legui naka lay fexé ba dello ñu rew mi tuddu tak Macky Sall fi mu ne dafa am ben équation bo xamni xamul naka la koy résoudre te kuko indil solution au nom de Dieu Macky Sall bo beugé 8 milliards gis nga 8 milliards yom fi déclarer won ni mom la am bala mu non nek président bobu la lay may parce que bamou nekké président ak ligi xamna ni limu tojé ci xaliss ëpp na 8 milliards Macky Sall ku am solution fi mu nek ni au nom de Dieu so démé jaay ko solution bu lèr ni waxuma solution bu xaba yoy dé solution bu lèr naka nga fi joggé ta ciow du jib bal du tak naka nga fi joggé bo Ousmane Sonko du nek président ciow du jib bal du tak kuko indil solution bobu loko lacc milliard Macky Sall jox lako billahi Macky Sall instant yi kuko indil solution bob naka lay def ba genn ci nguur gi ciow duma top bal du tak Ousmane Sonko du nek président kuko indil solution bob mu fay la milliards yu bari Macky Sall affaire bo woko terre nelaw fi mu nek ni man nit neena ma Macky Sall fi mu nek ni ay ñetti paquet de cigarette lay tok par jour legi ñetti paquet de cigarette il paraît que amna ben conseil des ministres il paraît que gaay dañu ñew conseil des ministres buy commencer ay 10h xawma ñepp tok Macky Sall ñewul ba ay boru midi mu ñew dugg ci salle bi degg na xawma lan la fa jël gennat bayi fa gaay tok ministre yek ñepp tok degna ba ay boru 14h le huissier bi ñew libérer gaay ni len mën ngeen dem ba légui Macky Sall taxaw fa def conseil des ministres tellement daf len méré il paraît que fa len le ni ñuk dem ci kaw mom tal ay malborom saway di acc non c'est que Macky da fa xamni gaay dañ ko saboter wa gaay mu andal Macky mi ngi doga réaliser que gaay dañ ko don fenn dañ ko don fenn nan ko yawa qu'est-ce que tu veux yow fenn kat nga yow ay fenn kat nga meuna dajale tu es un menteur ay menteur rek ngay dajale ñu lay fenn dila fenn ba nga mu dé 6 mois nga doga réaliser dañ la don dañ la don fenn 6 mois nga bëgg fi génné ben dauphin fi dauphin amu fi dauphin yow waxuma le dauphin lapin sax do ko am dauphin parlant de dauphin gis ngeen li xew tay feulé ci siège APR bi fofu ci rue Dawakam entre wa keur Amadou Bala xawma wajale Diouf Sar la xaw Diouf Sar mi do xëc ci maire bi man ko may Diouf Sar mom yow gagné wo maire gagné wo maire Dakarou gagné wo maire Yoff nga fi bëgg xex pour nek président de la république mais quel est ton problème lan Diouf Sar mais c'est pas possible ki di Diouf Sar Karim Wade nañ gaay dañuy perdre sen temps dañuy perdre sen xaliss c'est jarul ñu fi cotiser nan dañu bëgg nek affaire mais nak bon écoute Sénégal lañ né digna fi mu ne gaay 35 candidats déclaré wu ñu 35 bo xam nga lu ci bëre na affaire door la amna ño xamni xolal lu ñu 35 amna ño am lu ñu ndeké suba sax amuñu ko mais dañuy positionner wu légui comme ça buñ né bon alliance yi commencé né ñu former ñu daal di daw mënuñ la gënël juroomi militants yu leen top mais comme déclaré né ñu président té ken la djogul cotisation ken la djogul participation kumu neex mën nga ci ngay xamé nak vrai truand au Sénégal yi bo bëggé xam les plus grands truands du Sénégal demal ci liste ñi déclaré wu candidat fi mu nekk ni di nga ci fekk les plus grands truands du Sénégal ñi ngi fofu xam nga da ngay dégg truand mais plus grand truand moy ki jur truand nak parce que xafé lu bandi lol la dafa am truand am plus grand truand wa truand nak moy liru plus grand truand wa boy set plus grand truand yi nak gis nga amna ben liste buñu génné tay xawma demb di ci bind ñi déclarer wu nek président sur la tête xol bo buggé gis truand deug nit ñu malodet demal ci liste bobu ci liste amna nit ñu woné na ñu déclarer wa ay ñu dem ak ñoo xam nga ñoo ils sont honnête ku melni xana liste ba gi ni sax li se bay ni xara ma tegal lako wa Khalifa Sall moy numéro 1 Ousmane Sonko moy 2 Dethie Fall bo ñoñu ils sont Malick Gakou ça va bon Babacar Diop c'est le maire Kloun de Thiès la amna ko tuddu Alassane Nia kan moy Alassane Nia Aminte Touré sa xamé nañ ko maître Elage Diouf sa couillon la koku ki mom c'est un plus grand truand mom maître Moussa Diop xamé nañ ko amna ben way ñu wax Mohamed Ben Dioun Mohamed Ben Diop ku ko xam amna ku ñu wax Mor Fay très grand truand Abdourahmane Diouf xamé nañ ko ci langue Sirisi Sirisi moy wajjo judi wax ci té di commenter là té def rouge à lèvres Bougane Gueydani xamé nañ ko Maritew Nian xamé nañ ko ci Aliulo kan moy Aliulo très grand truand Cheikh Abdou Bara Dolly mom ki la numu tudde ci defna député la de Mamadou Lamine Diallo xamé nañ ko Cheikh Dieng très grand truand Cheikh Omar Yagne xamé nañ ko ci mbir mi Ndongo Ndiaye très grand truand Abdou Mbaye xamé nañ ko ci affaire bi Idriss Seck très grand truand Aline Sarr kan moy Aline Sarr Mo Gates très grand truand Pape Djibril Fall Ibrahima Dat très grand truand Mamadou Diop de Croix xamé nañ ko Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awoba ki de Mbacké la ki de douma ci wax ouh xarama pass Daouda Ndiaye très grand truand Ibrahima Cissokho très grand truand Fatou Samake Thiam très grand truand Moustapha Kane très grand truand Aïda Mbodj mi ci bir Rose Wardini très grand Non, Rose Wardini. Quel est Rose Wardini? Doudou Sidibé, très grand truand. Anta Babacan Gom, Dodon Ndiaye Guinard, Nen Defou Guinek, président légui. Tierno Alassane Sall, Yin Jibir. Karim Wad, très grand truand. Boubacar Camara, il est bon. Koko Mom Saay. Mamadou Ibra Kane. Yaay, Fimine Dal, Poulo Yi Doyna. Président du couleur Dal, merci. Nanyo Khar, Bed Lan 3000. Parce que l'infi Djoto Gis Mom. Doyna seuk Hamidou Thiaw très grand truand Kumba Gawla Seck Kumba Gawla Seck nena candidat la Kumba day nga dem fajj sa bat bi et Jean Baptiste Diouf mom moy maire socialiste de le maire socialiste de Grand Dakar ni say Grand Dakar yow defo fa dara demal nga nettoyer Grand Dakar ba pare bu sété nga ñew ñu jox la présidence deng Come on, man. Ah. Alors, tu vois, c'est énorme. Hein? Déjà, il y en a 45 qui ont déclaré. 45 qui sont ben rek moitié valable. Moi, Ousmane Sonko. Et Boubacar Camara. Mais j'aurais aimé avec Boubacar Camara et Ousmane Sonko. Tandem beau. Oh là là. Si tu ne peux pas être président, tu ne peux pas être premier ministre. Sénégal, Boubou Sawaï, il est parce que ay ñaari bop lañu gaay yu way I mean c'est des ñaar ñi Ousmane Sonko Boubacar Camara et tu sais que Boubacar Camara nekon yoron na campagne Ousmane Sonko en 2019 defna 2019 la dé yeah 2019 Boubacar Camara yoro géré won na campagne ki et puis collaboré nañu un bon moment hein? après le Boubacar Camara dem taxawal affaire bopam mais et bu yalla defone ñom ñaar ñu dajé ba xawma duñ koy défé door ben alliance wala affaire bobu dina bax trop pour Sénégal dina bax lol pour Sénégal parce que ñu ñëw nak indalé équipe bu len jappalé parce que xam nga Macky Sall Bouki bi matone Abdoulaye Wade moko mat dañu tomber par hasard ci pouvoir bi ñom dañu don xolal dañu genn ci mbedd me faxastalu daanu nekete pouvoir bi mo len faxastal Abdoulaye Wade bi muy ñew amul nit yu ko ligéeyal amul won personnel bu ko jappalé ci limu bëggon def ci vision il n'était pas préparé pour être président mom bañ nako wax nako bataay ño amé danse xo ño dem France fek ko fofu diko sar xo niko ñi kay nek suñu candidat parce que bu doon amé danse xo rek wala Macky Sall wala l'autre là le pa Niass là kon ba légui kan waxatu ko Abdou Diouf moy nek président ba légui be gaay dañu calculer coup bi xamni fimu né Abdoulaye Wade rek fess mom rek mo meuna genn nit ñi mais Abdoulaye Wade yorawul won xaliss ma nga wonu France tok japp njamuram di lek ay ala traitement yu ken xamul Mais lay def lay ku ko gis jour inauguration bi nga xamni ki affaire bi ba legui geumul ni sax moy president bi bo gisse mi ngi jeex tak la xamni sa way wow émancipé ci xulli beuti ak wouté ak Abdoulaye Wade enfin bi mi deuxième mandat way fess del way jour yi lex yi genn Abdoulaye Wade japp yaram Abdoulaye Wade bi ñew 2000 en l'an 2000 ak Abdoulaye Wade bi fi joggé en 2012 bokul dé na ngeen xol photo yi jour bi mi def prestation de serment mais Abdoulaye il avait la peau sur les os mais dir tak dafa melni mom France dawul lek lu budan lek it ben repas lay lek par jour dir way mujibi pa bi commencé japp formula la wax tet Sénégal da ngay rêve dérek alors bouki bi mat Abdoulaye mo mat Macky Sall pareil muy defa faqassalu ci nguur gi par hasard bi muy ñew indalewul équipe bu valable ay satch rek lay indalé mom finalement ay tojeman rek lay indi bi mu ne cëpp taxaw gaaynam bobu ñu dox moy jaay kétiax gi fofu Burkina Faso la xawma mom la ñëk xëc jox amna ben espèce usine bu doon défar affaireu ay jeen ak yu kenn xamul ñu néwon ci fofu ci port bi étabé ko momona mu jël ko jox xaritam bok ay milliards waaji defna ay 1 an la ci def mu wo ay coréen jaay len ko anké sa xaaliss bi dem yoonam affaire c'est pas possible man affaire grave mais bon moy lolou quoi momit bamu ñëw indi ay équipe bu baax indi ay satch kat rek la fi indi gaay taluñ ko ligéel taluñu jappalé ko ci visionam dara yaqal ko complètement you know di jaay nit ñi réwandé di len you know di flashy di sen domi nek ci dëkk bi di tankal nit ñi scandale you know nit ñi di sonu di dé amuñu luñu fajo amuñu école sen domi amuñu espoir dara ñom ñu nek fi di sacc ay xaalisu covid sen domi nek ci bir Dakar du course ay course ay Bentley ay course Rolls Royce hein di yegg ko wacc ci avion bi yépp askan bi di tek sen bëtt réseaux sociaux di len woné ay doomu Mansour Faye nek Los Angeles di dawal ay Rolls Royce ki nek ci négu hôtel tek bi dollars yi def montagne yépp askan bi diko gis ñu dem ba jamono nak askan bi sikhlu len waccu len ñu ci mer allez sa yene togn sen bop yene togn sen bop parce que da ngeen defene askan wi dañu con da ngeen defene dañu dof askan ba ngi len di gis ñi ngeen gis li ngeen di def ngeen koy def askan bi jaxran covid bi ñew fi ngeen toroxal len ci ay affaire couvre-feu di door nit ñi ñepp di gis japp sen yaay yi di door japp sen papa yi di door japp sen sœur yi di toroxal di len door yi lif ci guddigi pour lan ben couvre-feu yépp askan bi di tek sen beut doomu Macky Sall bu tekkiwul sarap nangam tanam dengamam nek fi melni sa way ñay bu ndaw lu nem koy def ci dekk bi amul ben mérite boy bi lu fi auto bu rafet mom mo am droit jaay ko ken amu fi droit indi auto bu rafet ku bëgg jënd auto bu rafet doom Macky Sall mo la koy jaay ñu bëggu ñu wax tay le petit Amadou Lay le milliardaire ñu ni den na way ana kan moy ray sénégalais moy nerve yi Amadou doom Macky Sall bi engage yépp askan bi diko deg di ci tek sen beut askan wul wul wutiku won la ni la yow xol sipna la yabina la waccuna la jogal nga dem nga taxaw fa nan wa man luma def xamago lo def bitay
non ni xawma yan façon liqueur lañuy nan ci palais bi fofu mais liqueur yoy war nañu fora liqueur yu fora 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 lañuy nan waye nak gis nga 12 nata 2012 ba lay 12 ans dafa gaw di on a 12 ans ça passe vite man ci sa la kay xamna ni ay def fi mu ne ni de ah Ousmane Sonko yo Ousmane Sonko nek president du arranger Macky non du ko arranger
yaay na non Macky Sall buy dem defena Amadou Balay yox nguur gi non defena nenañu ab buñ jonne sax la koy jox non Ablaye Daoud la koy jox xolal Macky Sall joxewul dara
Macky Sall bu don am lu mu joxe bopam la koy jox yalla moy joxe nguur gi te joxnako Ousmane Sonko ba pare ñun jaru sax ñu yak xalisu election jaru ñu fi nek di yak xalisu askan bi
jaru
ko nañu gëm yalla wo boy bi niko xolal affaire baangi ni man duma fi sax tok ba 2000 ba ju février dina la won tiabi ji ak armoire bi ma koy tej fi ci palais bi man bala janvier mayma rek mané ti mak sama njabot ñi ci dess ñep nak japp len waaw sama gañ yi ñep ñom Abdoulaye Daoudé Diallo ñom Amadou Bag ñom ñep ku ci ne dana la wax lu mu def man bayima rek
Macky na négocier ak boy bi mo gën
na dem négocier ak Ousmane Sonko mo gën c'est le moins mal option wu tal deuk bi fi beug fi tej boy bi koku gënul ci mom gënul ci mom li gën ci mom na sacrifier ay ñi mu andalon te ñoñu ño yak ligéem ñom Amadou Ba yi les grands voleurs la sacc yi ñom Amadou Ba ak Daouda Diallo c'est grand vol na dem na len sacrifier na len jox Ousmane Sonko mu tej len mom mu négocier domam yek jabaram mu dem yonam a président au Sénégal oui kan mo fi jël président au Sénégal diko tecc ci kasso amine ak ko xana serigne sax duñ ko sétane sénégalais yu bari contre nañu Macky Sall mais affaire bobu duñ ko sétane ay jël président ni sa way tecc ci kasso bi ci mom koy xana da ngay nangu yenn privilège yek jappal baye et puis Macky yow bo nekatul président ñu lay fay 9 millions par mois et puis affaire bobu sax Ousmane Sonko bu ñëwé nako xolat c'est pas normal hein mais imagine nga Abdou Diouf ba mu jogé ci présidence ba légui chaque mois askan bi compter 9 millions tek ci loxom paré ak Abdoulaye Wade chaque mois 9 millions lañ koy jox ba paré jox ko aide de camp jox ko chauffeur jox ko auto ak ay billets avion chaque année fu ko neex dem te li jëm ñom France rek lañuy dem demuñu Makka demuñu fenn France rek alors Ousmane Sonko mom bu ko yalla dimbali ba mu tok ci djal bi affaire bobu nako setat hein nako setat parce que 9 millions diko parce que tout simplement ancien président c'est pas normal ci Sénégal yo presque 100 millions par année tu t'imagines 100 millions Abdou Diouf ba mu jogé ci nguur gi 2000 ba 2023 état au Sénégal askan bi jox nañ ko ndampay plus de 2 milliards de francs CFA imaginez ko Abdou Diouf ba mu joggé ci nguur gi ba légui jox nañ ko ci ndampay plus de 2 milliards de francs CFA yo xamni chaque mois ñu jox ko ci 9 millions muy jaay nu ko neex amna yo xamni nak dañ ko non c'est dans le Sénégal Sénégal dal man jaxal nañ c'est dans li ñu wara waxtane duñ ko waxtane mukk ay waxu paulis mbay lañ fi ne di wax fanan ci goudé beccé ay affaire kumba gawlo dafa bëgg nek président affaire yoy rek mo ñu intéresse ay diw japp nañ ko ci boru kibek ñang ko joutal feulek ñaari goor yi geeni japp lañ fa yoy rek mo ñu intéresse mais li impacté sunu life deug xam nga 2 milliards sa way nga jël maguette un traître comme Abdou Diouf mu dem teud France feulé ñewul sax Sénégal chaque mois ñu virer ko 9 millions mu jaay et puis France la koy jaay bu ko ñewon sax diko jaay Sénégal chaque mois ñu jël 9 millions yone ko ko mu jaay ko fofu ci France na amna yo xamné da ngay waru ta France amna yo xamné ñom duñ ko nek nga nek président France di yoy way xol ancien combattant sénégalais yi ñi tey won France téyelen depuis guerre mondiale ba mu jexé 45 ba légui ya 4 mois lañ leen dogo bay ñi bi Sénégal xam nga luñ doon bañ ñuy dem Sénégal ñu leen di yonné sen pension ñukoy yaay Sénégal dañ leen bayyi ba ñoom ñi pratiquement ñu dé ba mu dess ay 2 3 ñu dogo jog ni way wala bayyi nañ leen ñun ñi bi di leen téru et puis pay traître yoy ñoomit de nga maam dem ci guerre bo xamni saay du guerre Afrique du guerre dara dem France fo lay dem bañu japp la nga nek fa ancien combattant ñew fi duñu am merde ak seen médaille ak seen bañu manké français yi loolu lañ def dañu tey dañ leen teyé won en otage en France parce que bëgguñu won leen bayyi ñu dem fofu de nga maam ñu leen di yone xalim ñukoy jaay Sénégal waye xol Sénégal sen président sunu président bayyi dem fofu ñukoy yone 9 millions mu koy jaay parce que diko jaay France fofu afon loolu deug la na ñun nak dañoo neexul dimbali dañoo waxe mais gis nga dañoo neexul dimbali neexuñu dimbali ñun dañu c'est incroyable quoi c'est amna yo xamni dang koy xalaat ba sa yag sa da ngay putain en tout cas affaire baangi non quoi affaire bi da say xol nako bo xol dal mais Souban Sonko mom yeureum nako xamna bëss bu fi nekké président Saway limu wara régler est-ce que sénégalais dañ ko may sax dañ ko may ben temps de hein gay tém ñu du moyu ko dé xam nga du moyu c'est jola bu bon bi ki gay tég askaru Sénégal nak da la xol buñ la du moyo lune ding ko deg okay Ousmane Sonko yalla nako yalla taxaw rek yalla nako yalla jappale quoi bu toge ci nguur gi bu xesse ba galgal gi ko Macky Sall mu fexé ba genn ci ba tok ci nguur gi su ko yalla dimbali wul sa way ah il faut mu def lu gaaw de il faut mu luxos il faut mu def lu gaaw buy tok war na def ay réalisation bu fi toge di lam lamé ke lak tubab yu beurek nan damay calculer ak damay nat ak damay mettre sénégalais dañ ko fi balé bu gaaw amane ma loxlo sénégalais son nañu son go xamni wutuñu président sax ñom luxus kat lañu wut luxus kuy luxus da ngay tok dañ lay fal dimanche lundi nga ñew bureau mardi nga fexé ba ñepp lek bu suuf lolu kuko munul bu yobong bul sax son ci nek président au Sénégal parce que après ay ciow la lay indil ay dañ nañu fi takal ay radio deun yo xamne ay kessen lañ lay takal fo ñu tollu di la dik no I'm telling you man je te dis hein I mean lay damay xalat affaire bessa damay xawa yeureum sonko sax ndaysal bako xaw parce que Sénégal sa way affaire du gaaw askan wi lu gaaw lañ soxla gaaw lañ soxla de Sénégal da sénégalais dafa gaaw mar ah dafa gaaw mar niñ tok ni di masla ak yow mais amna fo xam buñ fa tolo dañ lan la say jeewal geew nak ah way jeewal geew amal lo def motax man le Sénégal fi mu nek ni luxus kat lañuy wut dañ ko waxul ci kaw rek mais kuy luxus lañuy wut mu tok ci nguur gi en 2024 ko xamni day dugg palé rek di luxus affaire yi di ñew ni jaxran nit ñi di lek ba sour di nan ba man di xalangu di ken du len doori bali fetal ken du len gazé ken du len def dara président mel non lañu wut waye ñew fi bëgg fi laki tuba ba ki deng maam di sentéré ki nan may len mama calculer que mettre rek pc ki de gay rapidement ñu tekkal la ay way rapidement ñu tekkal la ay affaire la wax way surtout que gay yi fi joggé ni de say dañu fekk ñu yor xaaliss go xamni mobiliser du don problème pour ñom classe Macky Sall gi ak ñom gay milliards yi sacc ni bu len boy bi bayé bañu dem ak xaaliss bi Ousmane Sonko bu fexew ba nangu milliards yi gay sacc présidence am du neex bu tracé wul khalis bi ñom Macky Sall sacc ci nguur gi bu ci enquêteul ba japp ci ay nit parce que mom Macky Sall mom japp ko yom na wayam joji di yay kétiax nek numu tudde di Burkina Faso la entre koku amna ben way ju ñu wax mo nek Mali ak kenn ku nek Congo lañ mo wax ñet ñoñu bu len jappé rek maîtriser na Macky Sall parce que ñoñu ñoy ay financiers amna ben malien buñu wax xawma naka bantu lañ mo xone il paraît que waji dal ci financier wu Macky sa Macky la bok waaw mok borom bop ndamaras bobu koku ñu wax mo nekkon fele Burkina Faso kiñ doon dafa jaay kétiax ba nek milliardaire man lay man de man jaay kétiax ba nek milliardaire mang koy do kétiax alors ñoñu dal bu len sonko maîtriser fexé ba indi len nous dougal ci kasso bi bu ko deful Macky Sall dana ko amerdé fi bo motu sax du yag ci nguur gi parce gaay liñu yor ci xaliss fa bari liñu sacc dafa bari dé sacc ñu ay 1 milliard ak 2 milliards ñi liñu sacc 2012 ba légui c'est des ay xolal waxuma la sax ay sa ñi liñu sacc ëpp na budget Sénégal di dem tudu ay xaliss ñu yor ci kër yi ak yoy de gaay ñi ngi ci paradis fiscaux yi c'est-à-dire ben numéro téléphone lañu yël rek buñu woyé bu waji né allo rek buñ ko joxé ben numéro rek waji ni len ñaata ngeen bëgguma yonné len 10 milliards dug wala 15 milliards wala 100 milliards rek ci ay Macky Sall bu fekkene dafa bëgg déllu soit 2029 bu ko loi bi téré wul mi ngi ak xaliss bo xamni mën na ci campagne rapidement mën na ci jëlal Ousmane Sonko mu nekk président motax ci djel ben yalla defé Ousmane Sonko tok and ak da fay xol da fay am c'est à dire li Macky Sall defone Karim Wade da ngay fexé ba dotul tal sax politique nay mom kay fexel ba Macky di xam nga lu muy def ligéyam yépp moy yek tribunal wacc tribunal dang koy def pendant sa ñaari mandat lol rek koy meuna may jam Ousmane Sonko na fexé ba duggal Macky ci créneau bobu dem tribunal delu ci tribunal lol rek na fexé ba mom ak ñiko wër ci lol rek lañuy def duñu tal politique duñu la tal amerdé mais bo leen ñëwé ni bayi leen ñu dem ah xala ñu def ñu négocier ba déggo ci dar Macky am lu mu sacrifier ci nitam ñu bayi ko mom mu dem mais bu ko bayé ci dëkk bi ak alal ju bari ji mu toye ay sonko narna yalla ko fi yalla tek ci jam yalla ko li yalla motali ay mbegelem ci Senegal mom au moins waxam bok dal na xel ay bon 2012 tamit non lay ay waxu Macky Sall dalé lon sunu xel ndek seter ay to wé ak sa da nga dal mais c'est pas possible quoi ché bom dal ku ñew nax na Abdoulaye Wade paray l'an 2000 paray Macky Sall ñew 2012 paray légui ñi ngi dugg ci Sonko Non, non, Sonko bokul mom Casamance la, il vient du sud. Non, ñoñu duñu fenn de way yow ñeppay fenn Sénégal ñeppay fenn man xamna ay Casamance yom ño dakk fenn fi la wax ñom duñu fenn di pas tout le monde hein mais bëgg gëm lo nit ñi no wa Casamance no ñom ay fenn yoy neewun ci way yow affaireu fenn affaireu sénégalais c'est même pas affaireu région bi la dëkk wala ri sénégalais ci bopum mo mëna fenn. C'est aussi simple. Sénégalais qui bopom ñoom mëna wax luddul deug. Et président yi ci bir Sénégal yi lañ joggé ku ci ñew fenn sa fenn yu toy saay bañ jox la deuk bi après nga yaax ko dem sa yoon. Wa affaire bi lool la quoi. Donc sama monologue bi mom tay xawna yagalé kat ñew julli ji wa mais gañ wa mais xamna inshallah ñu joxante dig dajé ba démé rek démé nak démé sax amna fi ben non tout ben invité tiendé là alors voilà tiendé la fal. Alors mom donc moy nit ñi and ak Abdourahmane Diouf et souba dina fi ñew comme ça ñu waxtaan ak mom ci candidat am quoi xamal ñu kan moy Abdourahmane Diouf en am luñ ci jang quoi you know? So demé donc tiendé la fal dana ñew nek suñu invité. Alors pour qu'on xam nga semaine bi weekend bi ñu genn vendredi samedi dimanche alors dañu amone weekend culturel sénégalais fi ci DMV donc ci goxu Washington Maryland Virginie en affaire bu nice quoi vraiment j'étais fier d'être sénégalais en vendredi dafa amone ben genre ou asafourla samedi plutôt samedi dafa amone ben barbecue ci ben parc là il y avait beaucoup de monde defena fofu ray nañ fa ay plus de defena ni gaay liñ fa ray ci xaram est ce que matou san xar ginar mom ken waxale ko xamna ni amerique fi mu nek ni pénurie ginar amna fa mais kérok sa way puis ambiance bon enfant jëndena fa ci brasser les pastilles fi et le lendemain nak dimanche fina dafa amone ben soirée dansante vendredi wala yu démé nonou ben party samedi bi gaay dajé pour barbecue bék yoy et dimanche bi nak mo done vrai journée culturelle bi fofu à Silver Spring Maryland et c'était extraordinaire sing fay ñew nañu fallu le chanteur là fallu mangafone en défilé de mode bu nice et puis bari won nit il y avait du monde lek bi nexone stand yi saway dibi yi acheke yi ivoirien yi yenen xet yi ñew vraie ambiance kermesse. Un bouton bi wow. Alors vraie ambiance kermesse quoi. Moi je crois que peut-être que liwa association bi wara def année prochaine surtout pour xalé yu ndaw yi ñu def ñu motalé ko mu nek kermesse indi ay stand xalé yi di mëna jouer di gagner ay jouer ko yoy dana ci yok lu bari parce que des fois xalé yi dañuy ñew bon and ak sen parents yi dañuy bëgg sétane mais enjoy ko mais il faut que ñu set moyen wu xalé yi aussi naka lañ koy enjoy et je crois que recréer ambiance kermesse dana ci am solo quoi dana ci am solo mais dina ko yeggé gaay ba xam I was great time affaire bi nexon na trop vraiment les sénégalais amna ñu bari ñu joggé ci yenen état yi ñew féké affaire bien nexon na lol en wa di remercier ñi nga xamni ñoo jité association bi ñom président Modi Ndiaye Ben sama petit frère Pape Diagne vraiment ni ñi téyé association bi contane na ci trop quoi j'ai très très fier de en sank rek ma ngi lire you know li ñu doon dajala ci xaaliss ya nawé pour 5000 et quelques ñu wax li ñi dépense li dess ci xaaliss bi dañ koy délo nit ñi quoi amin sénégalais boy yox xaaliss diko dimbalé dara wéccit bi dess mu délo ko amin sénégalais yi def lolu bëri wu la ñu honnêteté ni hein taw fa dëggalay ñun suñu association bi fi dañu honnête ils sont très honnêtes dañu ouvert quoi ay trésorier bi di know ñëpp ngi ci benn groupe ku cotiser ñu bind sa tour you know suñu défé ay dépenses wax li lañ dépense ci événement bi li mo ci dess donc you know dañ koy dolo nit ñi amine taw covid bi paré you know dañu don def ben comité di dem ci kër sénégalais ci soutre set ñen ñoo am problème ñu dimbali len ci pet kenn du xam duñu xam duñu jox duñu divulguer tour ñi nga xam ni ñoo lañuy dimbali mais gaay bu ñu ñëwé ni famille bi jox nañ len temps amine kenn du ci tax wax quoi parce que au moins ñett nit dem nañu amna ben système check and balance bu am en place ñett nit ñoy dem no du ben nit rek moy dem bu ñëw naan ñu bo famille dedet ñaar wala ñett nit ñoy dem no and you know affaire bob je pense pas que fi ci amérique amine bu fekké certainement amna lima xam lay wax association au sénégalais yu DMV bi ñi ko jité amul ñu leen gëna honnête amine bo un d'abord dañ jang dañu jank parce que bo gisé ni ñu yoré association nga xamni ñi seen xel yi dara nga ci ni ñi organiser seen réunion yi defu dañ koy ñom dañ koy def à l'américaine en fait sen dara yolomul sen dara yexul buñ la né 6h la réunion bi 6h lay commencé duñu xaar à la dernière minute ñuy réunion sen weekend culturel bi depuis pratiquement 3 4 mois 5 mois ma ngi jot ay message réunion préparatoire amin you know sante yalla quoi bi biñu yalla may ay dirigeants yu melni ci sunu kefin et di féliciter encore le président Modi Ndiaye parce que defena la veille affaire bi le delu ci Paris parce que boy sénégalais yi nek fi DMB dañu am équipe football dañ leen invité won France Paris lañ leen invité won pour ñu dem footballi fofu tay Modi Ndiaye mënu ñu ko fay le président mom moy président moy entraîneur du xalé yi en même temps et mën nga rek comprendre charge yi mu yor et dévouement bi bu mu ci jox dévouement bi mu ci def DMV bi ay c'est des gens extraordinaires ño fi nek ño xamni vraiment amine j'aurais aimé yenen état yi am nit ñu melni ay président Modi Ndiaye Pape Diagne ak ñom ben quoi c'est des gens ay nit yu yew dañuy yew dañu bëgg seen askan et ñun lo moy suñu chance fi ci DMV bi budu wonte ñom ba legi ken waxatuko ku nek nga ngi tok sa écoute ay mayu yalla lañu quoi di len féliciter bu baax encore une fois et ba deewon mais bu ngeen deggete DMV wa Washington Maryland Virginie sen semaine culturelle bu len ko raté na len jaral ngeen téla ñew wut nu mu tudati wut hôtel ñew féké affaire bu ah non c'est extraordinaire. Ouh! Ah oui. Yep. All right guys. On a fini lañ koy yemalé na ñu daali téggu ci yoon bi. Di lañ jox rendez-vous ba dama man la won Modibo togal lañ fi. Jërë ngeen jëf.
farage ñepp neenu yow la ñepp neenu yow la ñepp neenu yow la sonko